En mér vill að spyrja um eitt, voru nokkrir álagablettir þannig ljóstöðu?
Nei, ekki veit ég til þess. En upp í dalnum þá var hóll, kringlóttun með hóll, mjög hár og stór og hann hétt Ljóthóll og var talið að þar hefði verið heikuður þessi ljótur sem að ljóstaðir bárunum nafnið af. En það held ég hafi nú alls ekki verið. En það var nú sagt að ef að menn mættu nú ekki grafa þar samt því að þá myndu nú hálskirkja standa í björtu báli og annað eftir því. Og ég vissi nú ekki til þess að það hefði verið grafið í hann. En þó ég nú ekki alveg frá því að sumir hafi nú svona haft að bak við eyrað að fara nú einhvern tíun í það en einhvern veginn hika þó við. Minnir það að ég heyrði það nú með bræður sem ólust upp þannig á næsta bæ skóum að þeir hefur nú einhver tíman verið að rafgera það en það myndi aldrei hafa orðið að því fyrir þeim. Og það var fyrir þetta, þessa trú. En ég man ekki eftir neinum álagablettum. Nei.